Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է, պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը, շնորհակալ եմ։ Վարչապետ Փաշինյանը երեկ Վաշինգտոնում հայ համայնքի հետ հանդիպմանն ասում էր, որ անցնելով պարտության միջով անկախ ինքնիշխան պետություն ունենալու հնարավորություն ենք ձեռք բերել, ճշմարտություն չկա սրա մեջ։
Փաշինյանի ձեռագիրն ա վերջերս, արդեն մի քանի թեմա այդպես ասեմ, կեղծ հակասությունների ստեղծում։ Հակասություն համար 1. Մենք չենք ուզում նահատակազմ լինել, ուզում ենք սովորական նորմալ ապրել։ Իսկ ով ասեց, որ լավ բարեկեցիկ ապրելու և անվտանգության միջև կա կամ-կամի ընտրություն, այսինքն դու պետք է որոշես, դու ապրես անվտանգ, թե ապրես բարեկեցիկ։ Հակառակը դրանք փոխլրացնող իրադարձություններ են։ Կամ այդ սովորական ապրելուն քեզ ով էր խանգարում են 5000 լույս տղեկը, որոնք հեռաբլուր են հիմա։ Ես երկար կարող եմ անդրադառնալ ինչու հոկտեմբերին չկնքեցիր զինադադար եւ այլն, որ դավաճան չլինես եւ այլն, այդ առանձին պատմություն է։ Հիմա դառնանք ձեր բարձրաձայնացածին։ Դժվար է պատկերացնել մի քաղաքական միավոր, որի պատմությունը ավելի շատ միահյուսված է Հայաստանի, նորանկախ Հայաստանի իդեոլոգիայի եւ նորագույն պատմության հետ, քան հանրապետական։ Բայց նմանօրինակ հայտարարություններ անելը մենակ մի նպատակ ունի՝ մանիպուլյացիա, որովհետև իր ֆրակցիան եւ իր սատելիտները արտախորհրդարանական հիմա մի ծիծաղալի գործընթաց են իրականացնում, ծիծաղալի ոչ թե բովանդակության վերջնարդյունքի առումով, այլ թե ինչ են դա անում, ինչ համար են օգտագործում, խոսքը Եվրակվեի մասին է։ Բնականաբար ցանկացած վերպետական կառույցի անդամակցելիս դու քո անկախության, քո ինքնիշխանության մի որոշակի հատված պատվիրակում ես։ Հիմա ինչ, իրանց ֆրակցիան պատրաստվում է կողմ քվեարկել ապա անկախացմանը։ Այն երկրները, որոնք ունեն այս կամ այն միջազգային հետաքրքրությունները, շահերը, եւ այդ շահերը միջազգային խաղատախտակի վրա խաղարկվում են տարբեր տրամաբանությամբ։ Իհարկե, օրինակ Ադրբեջանը բացարձակ թքած ունի Նոր Կալեդոնիայում տեղի ունեցածի հետ կապված, բայց դա անում է ինքը ի պատասխան Ֆրանսիային ցավացնելու համար։ Հիմա ինչ, Նոր Կալեդոնիայում պիտի ասեմ, որ այ մեր նվիրական բանման հրաժարվենք այդ ամեն ինչից, որովհետեւ դա օգտագործվում է երկու պետությունների միջև գործընթացների համար, անդրադառնալով նաև ցեղասպանության թեմայի։
Դրանք գա պան Բամիջանյան, նա բացատրում է, որ նկատի ունի Հայաստանը այս տարածաշրջանում պետք է կարողանա իր գոյությունը պահպանել առանց արտաքին աջակցության, ամենևին դեմ չնիլնելով Դաշինքների համագործակցության։
Հիմա ես հակընդեմ հարց եմ տալիս մեր բարեկամ Ֆրանսիան, առանց արտաքին, ինչպես ինքն է անվանում, արտատարածաշրջանային գործոնների, կարող է իր անվտանգությունը պահպանել։ Մենք չենք կարող այդ հարցի պատասխանը տալ, որովհետև այդ հարցը աբսուրդի ժանրից է։ Ում դեմ, ինչ մարտահրավերի պարագայում օգտագործվելու է դեթերենսի ատոմային զսպիչ գործիքը, թե չի օգտագործվելու, կամ լավ, Ֆրանսիան ատոմային երկիր է, այլ եվրոպական երկիր վերցնենք։ Հիմա ՆԱՏՕ-ի գործոնը դա արտատարածաշրջանային գործոն է։ Սրա համար եմ ես ասում, որ սա կեղծ օրակարգը եւ կեղծ բանավեճ է։
Հավանաբար նկատի ունի Ռուսաստանից այս անվտանգության տեսանկյունից։
Թույլերը իր անուններով կոչի։
Չէ, տեսեք, Հայաստանը ԵԱՏՄ-ին երբ միանում էր, հանրապետականներն էլ էին ասում, որ Ռուսաստանը նաեւ մեր անվտանգությունն է ապահովում եւ դրա համար ենք նաեւ տնտեսական դաշինք մտնում։
Ես այդպես չէի ձևակերպի, որովհետեւ եւ երբ մենք ԵԱՏՄ-ը մտնում ենք, հապ կարթեն կար, մենք այնտեղ խիստ նախաձեռնողական ենք եւ տևական ժամանակ մեր պակաս ակտիվ գործունեությունը այն ժամանակ դեռ մաքսային միության հետ կապված կոմպենսացվում էր խիստ անխզերողական եւ ակտիվ գործունեությամբ հապկի տրամաբանության մեջ, բայց իմ ասածը հենց դա է։ Պարոն Փաշինյան, անկեղծ եղեք, մի ասեք, է տարածաշրջան եւ ասեք, ես ուզում եմ Ռուսաստանին հեռացնել հարավային Կովկասից, սկսենք խոսել դրա մասին, բայց անկեղծ եղեք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է տարածաշրջայինացմանը, ինքը այդ տերմինը առաջին անգամ ես չեմ ասում 1.5 տարի առաջ օգտագործեց։ Եկեք մի հատ արձանագրենք Փաշինյանի ձեռքբերումները, էլի ինքը ասաց, որ մենք ռեգիոնալացման պիտի գնանք, մենք պիտի մեր հարևաններով հետարքրվենք եւ այլն, հարց չկա։ Պատերազմի ժամանակ 44 օրը իր այդ ռեգիոնալացման արդյունքում առաջին անգամ Վրաստանը, մեր բարեկամ եւ հարևան Վրաստանը եւ մեր բարեկամ եւ հարևան Իրանը օթային տարածքը փակեց Հայաստանի համար, դա կարող է իմ եւ ձեր վատ աշխատանքի արդյունքն է։ Ոչ իհարկե, դա իր տարածաշրջանային քաղաքականության մասին է։ Թուրքիա-Ադրբեջան առհասարակ չեմ խոսում, ես չեմ խոսում նրա մասին, որ 16-ի քարորիայի ժամանակ Թուրքիան ի թիվս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի այլ երկրների հստակ հայտարարություններ տարածել ռազմական գործողությունները դադարեցնելու հետ կապված, իսկ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ինքը մասնակից էր ընդ որում տենց փաստացի չէ էլի, մասնակից էր։
Թուրքիայի մասին նա նաև այդ համատեքստում է ցեղասպանության մասին խոսում, որ այլ ուժեր դա օգտագործել են, որ մեզ ասեն, առանց մեզ դուք կորացեք, թուրքերը նորից ձեզ կկոտորեն եւ բարձ է Ռուսաստանի նորից նկատի ունի։
Նորից մենք էլի անդրադառնում ենք այդ կեսին, էլի այդտեղ ինչեր կայսերական բառն է օգտագործում, որպեսզի քողարկի իր սուտը։ Իրեր իրանց անուններով ասա, հասկանանք քո հետ բանավեճը իմաստ ունենա, թե չէ այտենց քողարկված բանավեճներ չեն լինում։ Երկրորդ, իհարկե աշխարի բոլոր, անխտիր բոլոր երկրները այս կամ այն երկրի առաջնահերթություններ արտաքին, չեմ ուզում ծառայեցնել բառը օգտագործեմ, բայց կիրառում են, պաշտպանում են կամ դրանց դեմ են գնում իրենց երկրի պետական շահից ելնելով։
Մենք ինչու՞
քո գործը դա է, որպեսզի քո երկրի պետական շահը եւ քո դաշնակիցների, քո գործընկերների, այլ պետությունների պետական շահերը միջազգային հարթակում համընկեցնես, այլ ոչ թե քո արտաքին գործերի նախարարը վեր կանայ ազգային ժողովում ասաբան արձանագրենք, որ Հայաստանը դաշնակից չունի, դաշնակից չունի, թուղթ գրիչը վերց ու դիմումը գրի եւ հերացի, որովհետեւ քո աշխատանքն է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային հարթակում դաշնակիցներ ունենա։ Այնպես որ այն ինչ որ ասում է Փաշինյանը, դրա հետ ես չեմ պատրաստվում վիճել, որովհետեւ դա աքսիոմատիկ ճշմարտություն է։ Իհարկե բոլոր երկրները ընտրողաբար են վերաբերվում այս կամ այն երկրի արտաքին առաջնահերթություններին, քո աշխատանքն է որպես միջազգային հարաբերություններով զբաղվող մարդ, այնպես անել, որպեսզի դրանք համընկեն, դրա դեմ պետք չի պայքարել, այդ նույնն է, որ ասես, ես գնում եմ նավարկության, բայց քամի ա լինելու, դա կխանգարի, ոչ, դրա համար դու առագաստ ես բացում, որ քամին քեզ օգնի։
Նա կրակն է ասում, որ եկեք թույլ չտանք ռուսները օգտագործեն թուրքերով մեզ վախեցնելը եւ մի 100 տարի էլ կանգնեն սահմանին։
Ես մի պարզ պատասխան ունեմ, մի վախեցի։ Ինչ է նշանակում թույլ չտանք, որ քեզ վախեցնեն։ Եթե ուզում ես թույլ չտաս, որպեսզի քեզ վախեցնեն, մի վախեցի։ Բայց այդ դա մի քիչ հակասության մեջ չի գնում իր ամբողջական ռոպագանդայի հետ, որ զինված ուժեր չէ, ապառազմականացում, հիմնից հանենք այն կետերը, որոնք կարող են ինչ որ կետով վախեցնել, գերբի վրա Արարատ ունենք, դրա համար մեզ զենք չեն տալիս։ Դա առհասարակ մարազմ գագաթնակետներ Հայաստանի գերբի վրա միշտ Արարատ եղել, բայց այդ ամբողջ ընթացքում Հայաստանը զենք է ստացել։ Դրա պատասխանը ձեր փոխարեն ասեմ, ասում եմ, առաջին անգամ գործարանային զենք ստացան։
Եվ ոչ ժանգոտացում։
Նախ ոչ մի հրապարակում չկա, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական ուժերը ունեցել են սպառազինության պակաս։ Հա, ինչ որ զինատեսակներ եթե ավել լիներ, հրաշալի կլիներ, բայց եղածի սպառազինության խնդիր չի եղել։ Լսեք, նույնիսկ չեմ ուզում մեջբերել ադրբեջանական արգրաված տեխնիկայի տվյալները դոլարային էկվիվալենտով միլիարդների։ Հիմա հաջորդ հարցն եմ տալիս, ախր կրակելով չի էլ անիմաստ բարերը, ի՞նչ է նշանակում ոչ օգտագործած, ոչ ժանգոտած, ոչ գործարանային արկեր։ Արկը օգտագործված չի լինում։
Դե որակի մասին է խոսքը, միայն արկի մասին չէ։
Որակի հիմա ո՞րն է ավելի լավ, այն արկերը, որոնք արկա են եւ որոնք կրակում են եւ աշխատում էին, թե սելֆիի համար բերած սուերը, որոնք ինքը բերելա փոփոխելով մեր զին տեխնիկայի սպառազինության գնման պլանը, որ պիտի գար հոփ համակարգեր եւ պիտի գային անօթաչու սարքեր։ Դե թող գնա պատասխան տարա բոլոր այն հերոսների ծնողներին, որոնց զավակները զոհվել են հայրենիքը պաշտպանելիս, այն պատճառով, որ ինքը փոխել է եւ չի գնել հոպեր, այն պատճառով, որ ինքը փոխել է գնումների պլանը եւ չի գնել անօթաչու սարքեր։
Պարոն Մամիջանյան, հայաստանյան մի շարք ուժեր համոզված են, որ Չարյած փոքրագույնը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին վերադառնալն է պարզ է 9-րդ կետին, որպեսզի Ադրբեջանը դա ուժով չանի։
Տեսեք, ես առհասարակ այդ կամ էսպեսա կամ էսպեսան դիվանագիտության եւ միջազգային հարաբերությունների մեջ այդքան էլ չեմ սիրում, որովհետեւ այսպիսի մի խոսք կա, եթե քեզ դուր չի գալիս, թե ինչպես է սեղանին դրված խաղակարտերը, դու պետք է շուրտ աս սեղան, այսինքն լրիվ նոր ինչ որ հնարավորություն ունես։ Նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի հետ կապված շատ երկար կարելի զրուցել, բայց ինձ մի քանի կետ է հետաքրքրում այդ փաստաթղթի։ Կետ համար առաջին՝ դրա իմպլեմենտացիայի իրագործման, իրարկման պատասխանատուն Փաշինյանն էր բնականաբար, ում հայկական կողմից։ Ինչի համար ինքը գնաց բոլոր այն կետերը, որոնք կախված էին Հայաստանից, տարածքների հանձնում, զորքերի հետ քաշում եւ այլն եւ այլն, եւ այլ մի բան էլ ավել արեն, որում ինչքան նախատեսված նոյեմբերի 9-ով։ Ինչի ինքը դա արագ-արագ արեց, առանց որևէ կերպ դա սվյաս կատալու, կապ տալու Ադրբեջանից ստանալիքների հետ։ Ես հաշվի առնելով իմ կարգավիճակը, ոչ մի պարագայում չեմ մեկնաբանի 9-րդ կետը, այնպես ինչպես այն մեկնաբանում է Ադրբեջանը, բայց մի հատ պարզ հարց եմ տալու, դու թուղթը ստորագրելուց առաջ կարդացել ես։ Ես չեմ չէ ստորագրել, Փաշինյանն է ստորագրել։ իր աշխատանքն էր կարդալ եւ մտածել, եթե ինքը այդ ժամանակ չի պայմանավորվել այն, ինչ որ հիմա ասում է Ադրբեջանը։
Մամիկյանն ասում է, ինչ գրածը պատրաստ եմ անել։
Հա, բայց այդ գրածը մեկնման տեղա չէ թողել։ Գրեիր նենց, որ մեկնաբանության տեղ չլիներ։
Ռուսները գետնի վրա լինեն, թե չէ։
Բոլոր կետերով, հա, նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի բոլոր ասպեկտները, կարգավիճակ, վերահսկողություն, բոլորը գրեիր այնպես, որպեսզի տար ընթերցման կետեր չլիներ, եթե իրականում դու այն ժամանակ դա չես պայմանավորվել, իսկ հիմա խոսքիցդ հետ ես կայնում։
Ուրեմն ինչ անել, առաջարկում է պարզեցված երկաթուղային բեռնափոխադրումներ։
Պարզեցված երկաթուղային բեռնափոխադրումները եւ դրա որպես ավելի ծավալուն մոդելը, ոնց է ինքը այդ բուկլետը անվանում,
խաղաղության խաչմերուկ։
Այդ ամենը հրաշալի կլիներ, եթե դա բանակցային սեղանին որևէ տեղում լիներ։ Խնդրում եմ ինձ Twitter-ում, նախկին Twitter-ում, հիմա X-ում գրառումները այս կամ այն միջազգային պաշտոնյայի չբերել։ Դա բանակցային փաստաթուղթ չի, քանի դեռ դրա մասին բանակցող կողմերից գոնե մեկը չի խոսում։ Դեռ որ դա ընդամենը քարոշչական բուկլետ է։
Աչքա պատած էիք նաև համանագծման վերաբերյալ, դա դարձավ փաստաթուղթ, վավերացվեց երկու երկրների կողմից եւ հիմա Տավուշից շարունակվելու է արդեն կապայմանավորվածություն։
Ոչինչ չի փոխվել իմ վատատեսության տեսանկյունից։ Մինչև այդ նախորդ տարվա մայիսին հանձնվեց հայկական 4 գյուղ, այն հեքիաթները, որ Արտուր Հովանեսյանը եւ կամպանիան խոսում են, դա աբսուրդ է, այդ գյուղերի բնակիչները ունեն Հայաստանի Հանրապետության գերդով սեփականության վկայական։ Ոչ մեկ ինձ չի կարող որևէ այլ հեքիաթ պատմել։ Լավ, ենթադրենք Փաշինյանը այնքան աբսուրդային բանակցող է, ինչ իրականությունն է, որ ինքը չկարողացավ առաջին ժամանակազատման առաջին կետը սկսել Ջերմուկից, որտեղ կամ Սյունիքից, կամ Գյարքունիքից, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում ադրբեջանցի զինվորներ են կանգնած։ Լավ, կարելի էր գոնե երկրորդ հատվածը դա լիներ։ Գոնե երկրորդ, լավ, տվել է Ստավուշում 4 գյուղ։ Կարելի էր գոնե ասել, լավ, եկեք Ջերմուկի հատվածը համանազատենք, այս ինչա կատարվում իմ երկրի տարածքում զորք ունես։ Չէ, դրա փոխարեն համանազատման հաջորդ փուլը սկսելու է Հայաստան-Ադրբեջան-Վրաստան սահմանի, հա, այդ հատման կետից։ Ու նորից ես պիտի ասեմ այդ կանոնադրության ամենախոցելին դժվար է ասել, բայց ամենավտանգավոր կետերից մեկը։ Դա հատվածային համանազատման հասկացությունն է։ Ըստ այդ փաստաթղթի համանազատումը իրականացվում է հատված առ հատված, ինչը տրամաբանական է, իհարկե չես կարող ամբողջ միանգամից։ Ես համանազատված հատվածներում իրականացված համանազատումը համարվում է վերջնական, մինչև ամբողջական փաստաթղթի կնքումը։ Այսինքն շատ պարզ տրամաբանությամբ Ադրբեջանը բոլոր այն հատվածներում, որտեղ իրեն դա հետաքրքրում է, կարող է իրականացնել համանազատում, այդո ասիվ վերջ, ես չեմ շառնակում գործընթացը։ Հիմա ինչու՞ մեկը կասի, իսկ ինչի էս այդ տրամաբանությամբ գնում։ Առաջին, որովհետև ծնվել եմ եւ մեծացել եմ Հայաստանում եւ գիտեմ ով է իմ հարևանը, տարապանքս փորձ ունի, դասականի ասած, ես մեկ։ Երկրորդ, կապ չունի Ադրբեջանը դա կանի թե չի անի, չնայած մեծ հավանականությամբ կանի։ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանի պաշտոնի անձնագրի մեջ մտնում է այն, որպեսզի բացառի ռիսկերը։ Եթե իրանք այնքան կարդալ գրել չգիտեն միջազգային տեսանկյունից, դիվանագիտության տեսանկյունից, որ դա չէին տեսել, որ արդեն իսկ հայտարարություն է, բայց դրա մասին ասել անդիմությունը, դրա մասին հանրապետականը հայտարարություն է տարածել, որ ասեն, լավ, ներողություն, մենք բաց ենք թողել այս կետը ու նորից վերադառնային բանակցելու այդ կետը, բայց իրանց դա չի հետաքրքրում, որովհետև այս բոլոր թղթերը, որոնք իրենք Ադրբեջանի հետ պատրաստում են, իրենց համար ներքին հաջորդ հերթական արտահերթական չի, ընտրությունների ժամանակ քարոշչական բուկլետի մի տող են, այլ ոչ թե պետական շահ։
Առաջ կարին խորթանը քննարկելու է Եվրաքվեի նախագիծը, որը դուք արդեն հիշատակեցիք, եւ դրական եզրակացությամբ թե կառավարության թե ազգային ժողովի կողմից դուք կողմ եք քվարկելու։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունը դրա մասին հայտարարություն կտայացի քննարկումից հետո, բայց ընդհանրական գործընթացի հետ կապված, որպես չթվա թե այս հարցից խուսափում։ Հանրապետականը միշտ է հանդես եկել ԵՄ-ի հետ գործընկերային խորը հնարավորինս online-ված հարաբերությունների տեսանկյունից, բայց այստեղ նույն դրամաբանությունը կա, այդ նույնն է, ոնց որ ես ձեզ դամ հարցնեմ, ինձ դուք կուզենայիք Morgan Chase Bank-ի տնօրենների խորհրդի անդամ դառնալ։ Դրամաբանորեն երևի պետք է պատասխանեք այո, որտեղ այնտեղ միլիոնավոր դոլարների աշխատավարձ
են։ Ես գիտեմ, դուք ինչ եք ասում,
առաջարկել։ Այս պահին Հայաստանը ԵՄ-ի հետ առնչվում է մեր ստորագրած ՍԵՊԱ-ի միջոցով, որը ամբողջապես իմպլեմենտացնելու պարագայում, իհարկե ես չեմ ասի, որ դա նույն անդամակցությունն է, կավլիցի, իհարկե ոչ, բայց շատ մոտ է, շատ հնարավորություններ կարող են բացվել Հայաստանի համար, եթե իրենք կարողանան ամբողջապես իմպլեմենտացնել։
Կրկին շնորհակալ եմ, որ ընդունեք։ Մարտիրոսի
Պարոն
Մամիջանյան եւ հիշեցնեմ, որ ազատության տաղավարում էր ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը։ Բարև ձեզ, ազատությունում է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, շնորհակալ եմ։ Հայաստանյան մի շարք քաղաքական ուժեր պնդում են, որ նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը կատարելն է պատերազմը կանխելու պայմանը, ռուսները կհսկեն ճանապարհը, Ալիևը ուժով միջանցք չի բացի։
Թե 99-2000 թվականին եւ թե հիմա նույն ուժերն են, որոնք ասում են ճանապարհը տալ պետք է։ Եվ հետաքրքիր զուգահեռ էլ կա։ Այդ նույն ուժերը 99 թվականին էլ ասում էին հոկտեմբերի 27-ը բաց հայտված է եւ Ուչաստկովի գործը։ Այսօր էլ այդ մարդիկ, ովքեր դա պնդում են, այն կարծիքին են, որ հոկտեմբերի 27-ը բաց հայտված է։ Ու այստեղից է նաև իմ եզրակացությունը, որը հիմնավորում եմ նաև դրանով, որ 99-ին էլ ռուսական կողմն էր, որը շահագրգիր էր, որ մեղրի փոխանակումով խնդիր լուծվի, ինչը այսօր ակնհայտ երևում է, եւ այսօր ռուսներն են, որ պարսիկների հետ բանակցում են, որ նրանք աչքփակեն այդ ճանապարհի վրա, ռուսներն են, որ Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ խնդիր են դնում այդ ճանապարհի կարևորության եւ այլն իմաստով։ Իսկ այս խնդրում միանշանակ Վազգեն Սարգսյան, Կարեն Դեմրչյան դեմ են եղել, եւ այս համատեքստում կարելի է նաեւ հոկտեմբերի 27-ի հետ կապը տեսնել։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այն ժամանակ պատրաստ էին մեղրին Լեռնային Ղարաբաղով փոխելու, այսօր էլ նույն բանն են ասում, ասում են, այդ նոյեմբերի 9-ին այդ վերադառնալ պետք, այդ միջանցքը տալ, այ եթե այդ միջանցքը տայինք, Լաչինի միջանցքն էլ կմնար, այդ դեպքում Ղարաբաղը կլիներ մերը։ Բայց այստեղ մի բան կա էլ, եղբայրս Վազգենն ասում է, որ Հայաստանի ամենակարևոր տարածքը մեղրին է։ Եթե կուզեք իմանաք, մեղրին ավելի կարևոր է, քան Լեռնային Ղարաբաղը, Վազգեն Սարգսյանի հետ արդի բանը։ Մեղրին տալը նշանակում է տանը դուրը փակես քու վրա, չգիտեմ ներսի, չգիտեմ դրսից, բանալին կախես մզիդ։ Այսինքն նույնիսկ Վազգենը, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության, նրա անվտանգության գոտիների ձևավորման առաջատարների ճարտարապետներից մեկն էր, Վազգեն Սարգսյանը 99-ին ասում է, մեղրին ավելի կարևոր է, քան Լեռնային Ղարաբաղը։ Այս մարդիկ գտնում են, որ այդքան էլ կարևոր չի, այն ժամանակ էլ են գտել, որ այդքան էլ կարևոր չի, հիմա էլ են գտնում, որ այդքան էլ կարևոր չի, ու իրենց տրամաբանությունը այդ համատեքստում է, ինչը ռուսական համատեքստում է իմ կարծիքով։
Այդ դեպքում, պարոն Սարգսյան, պետք է այլ ընտրանք առաջարկել, ի վերջո Հայաստանը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից դուրս չի եկել, Փաշինյանը հետ չի կանչում ստորագրությունը։
Փաստաթղթից հետ կանչելու խնդիրը ինչ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը, չգիտեմ, քննարկել է, թե չի քննարկել, նույնը հապկից դուրս գալու խնդիրը, չգիտեմ, քննարկել է, թե չի քննարկել, սառեցրել է, բայց հետ չի կանչում։ Սրանք անվտանգության հետ կապված բազմաթիվ նրբություններ ունեն, որոնց պարագայում հետ կանչելը կամ դուրս գալը ամենահեշտն է, բայց այդտեղից եկող վտանգներին հակադարձելու հնարավորությունը պիտի հաշվարկես։ Պետությունը որոշակի խնամք է պահանջում, պետությունը որոշակի երաշխիքներ է պահանջում պետական կառավարումը։ Ընդդիմադիր կամ քաղվեր լուծաբան լինելով շատ հեշտ է ասել, որ ակնհայտ է ու պարզ երևում է, որ այնտեղից օգուտ չկա, բերեք էս անենք, բայց կան որոշակի խնդիրներ, կետային հարվածների եւ այլնի, որոնց պարագայում ուզում ես թե չես ուզում, այնտեղ պատասխանատվություն կա, եւ ուզում ես թե չես ուզում, դա որոշակի զսպող էֆեկտ ունի։ Եթե Հայաստանը ինքն է դուրս գալիս նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից, ասում են, տեսեք, Հայաստանը հրաժարվեց։ Իսկ Հայաստանն ուզում է, որ նրանք դուրս գան նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից, որտեղ ասում է, այսինքն Հայաստանը մեղադրելու բան ունի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով, եւ չի ուզում դրա չկատարվելը իր վրա գա։ Ես մոտավորապես մտածում եմ այդպես, կիսում եմ այդ տեսակետը, թե ոչ, այս խնդրի ուրիշ կողմն է, բայց որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը այդպես է մտածում, կարծում եմ, որ այդպես է մտածում։ Եթե այդ մեղադրանքը ներկայացնողները իրենք լինեին Նիկոլ Փաշինյանի տեղում, դուրս կգային թե չէ, համոզված եմ, որ դուրս չէին գա։
Բայց Ալիևը տարեսկզբի հարցազրույցով էլի այդ պատերազմի սպառնալիքն է հնչեցնում, նորից նոյեմբերի 9-ը վկայակոչելով, եւ քանի ամիս է անցել, հայկական կողմը գիտեք առաջարկներ էր ուղարկել, որևէ արձագանք չկա, այսինքն նա չի պատրաստվում ստորագրել այդ փաստաթուղթը եւ պատրաստվում է ուժով միջանցք բացելու։
Այո, դուք ճիշտ եք, բայց Ալիևը նաեւ իր այդ հայտարարությունից հետո վերջին մի քանի հայտարարությունում մեղմել է, եւ այդ մեղմելը կախված է իմ կարծիքով միջին միջանցքի առումով Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի մոտեցումների հետ։ Այսինքն տարվա սկզբին, երբ որ ինքն արեց, ինքը փորձում էր Ամերիկայի այսօրվա նոր վարչակազմի մոտեցումները ճշտել, այս հիբրիդային պատերազմում բոլորը բոլորին ճշտում են։
Տրամադրություն շշափել։
Տրամադրություններ, նույնիսկ Թրամփը Չինաստանի նախագահի եւ այլ այդ տրամադրությունների ճշտման համապատասխանում է, բայց դրանից հետո մեղմեց, մենք կգնանք Իրանով, այ Հայաստանը կկորցնի էլի կմնապակուղու մեջ եւ այլը, ինչը նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգներից համապատասխան ազդակներն եկել են, որ պատերազմը բացարձակ ձեռնատու չի ու այդ ճանապարհը չի կարող Նախիջևան-Ադրբեջան կապող ճանապարհ լինել միայն, որովհետև ինքը գեր կարևոր ճանապարհ է։ Եվ ես վստահաբար եմ ասում, ես նաև որոշակի ճշտումներ եմ արել, եւ համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այսօր Միացյալ Նահանգների իրենց այդ հանդիպումների շարքը, որոնք իրենք անում են, ասենք Ատլանտիկ կենտրոնում, կարող է նաև Կարնեգի կենտրոնում ունենան, բազմաթիվ այլ տեղերում, սրանք շատ կարևոր տեղեր են։ Իմիջայլոց ես որպես ընդդիմադիր այդ կենտրոններում զեկույցներ ունեցել եմ, թե Կարնեգի կենտրոնում, թե Ատլանտիկ կենտրոնում, եւ գիտեմ թե ովքեր են այնտեղ, ինչ հարցեր են տալիս ու ինչի համար։ Եթե ուզում եք իմանալ Միացյալ Նահանգների կոնկրետ երկրի ռազմավարությունը, այդ կենտրոններում է մշակվում ու դա է հասնում նախագահի սեղանին, ու շատ ողջունելի է, որ այդտեղ կա բաց մաս, կա փակ մաս, եւ վարչապետը այդ երկու մասերում էլ տեսակետներ է ներկայացնում, ու ես համոզված եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները կրկին անգամ ուզում են փաստացի ուղիղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփից երաշխի կստանան, որ միջին միջանցքը, ինչը մերոնք փորձել են համատեղել խաղաղության խաչմերուկի հետ, Միացյալ Նահանգների այսօրվա վարչակազմի համար նույն չափ առանցքային է, ինչքան Բայդենի վարչակազմի համար էր։ Որ Բայդենի վարչակազմի համար այդ առանցքային էր, բազմաթիվ անգամներ իրենք հայտարարել են, թե Բոնոն, թե Բլինկենը, եւ այս վարչակազմի համար, եթե դա էլ նույն չափ կարևոր լինի, դա կնշանակի, որ պատերազմը այլևս չի լինի, անկախ նրանից խաղաղության փաստաթուղթ կլինի թե չէ։ Որովհետեւ Ալիևին, չգիտեմ, Արարատում կամ չգիտեմ Վարդենիսում պատերազմանել ինչ որ գյուղի համար պատժամիջոցների տակ ընկնել բացարձակ իմաստ չունի, եթե պատժամիջոցների տակ միջանցքի համար է, իսկ եթե միջանցքի խնդրում Միացյալ Նահանգներն է, այդտեղ պատերազմանել բազմաթիվ վտանգներ ու ռիսկներ ունի իր մեջ։
Պարոն Սարգսյան, բայց Թրամփը Ադրբեջանի հետ էլ հետաքրքրություններ ունի, նա 44-օրյա պատերազմը չի կանգնեցրել։
Այո, համաձայն եմ, բայց Թրամփը նաև առաջարկներ է արել, ու այնպես չի, որ մենք չենք լսել այդ առաջարկները։ Երկրորդ, Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը Հայաստանի սուվերեն տարածքի հետ համեմատելու խնդիր չի, դա մեկ։ Երկրորդ, այդ ժամանակ, որ Թրամփը այդ առաջարկներն անում էր, մենք ռուս խաղապահներ էինք ուզում, մենք ամբողջությամբ վստահում էինք ռուսներին, մենք ամեն ինչ ճշտում էինք ռուսների հետ, անգամ ես վարչապետին հարց եմ տվել, ասել եմ, Պուտինի այդ առաջարկներին Թրամփը եւ Էմանուել Մակրոնը տեղյակ են, եւ այդ արել եմ 30-40 հոգուց ավել քաղաքական դեմքերի ներկայությամբ, Շարմազանովի, Իշխան Սաղաթելյանի եւ այլի, այնպես որ այսպես չի, որ ասեցի ու անցավ գնաց։ Եւ վարչապետն ասել է, որ տեղյակ չի։ Ես էլ ասում եմ, շատ վատ է, որ տեղյակ չեն, որովհետեւ երրանախագահող երկրներ են, ու մինչ այս Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը այդ հարթության մեջ է։ Այսինքն, եթե մենք Թրամփին այդ առումով են մարդիկ, որ մեղադրում են, պիտի ես հանգամանքն էլ հաշվի առնեն, որ Թրամփը համարում էր, որ Հայաստանն ուզում է, որ այդ խնդիրը լուծի Ռուսաստանը, ու ինքը իր կողմից իր առաջարկն արել է, լսել է, չես լսել, արել է, թե չես արել։ Բայց մենք չպիտի մոռանանք, որ Լեռնային Ղարաբաղի առումով էլ Թրամփը իր քարոզարշավի ժամանակ ասաց, Արցախի քրիստոնյա հայ բնակչությանը բռնի տեղահանել են, ու ինքը մեղադրեց Բայդենի վարչակազմին, ասաց, որ եթե ես լինեի, նման բան տեղի չեր ունենա։ Սա ասել է, չէ, Թրամփը։ Մենք սրանից պիտի օգտվենք, թե չպիտի օգտվենք։ Ես կարծում եմ, ես համոզված եմ, ես նաև ճշտել եմ Միացյալ Նահանգներում իմ բազմաթիվ ընկերների ու կապերի հետ, որ Թրամփի վարչակազմի համար միջին միջանցքը ավելի կարևոր է, քան Բայդենի վարչակազմի համար, որովհետև Թրամփը բիզնես մտածողություն ունի։ Թրամփը չի կարող Միջին Ասիական Հանրապետություններից Եվրոպա գնացող ճանապարհը թողել Չինաստանին մեկ ուղի մեկ գոտի անելու, որտեվ եթե ինքը այդ ճանապարհը միջին միջանցք չանի, այդ անելու է Չինաստանը, որ Միջին Ասիական Հանրապետություններն արդեն Չինաստանի ազդեցության տակ են, իսկ Չինաստանին Թրամփը համարում է իր համար մեկ մրցակիցը կամ թշնամին, սա միանշանակ է։ Երկրորդ, ներդրումների խնդիր կա։ Տեսեք, Ուկրաինայում իրենք համարում են, որ ահռելի գումարներ են դրել, ու պատերազմից հետո էլ եթե խաղաղություն լինի, շարունակելու են դնել, ու հետ դարձը գումարների հետ վերադարձը դեռ չի երևում, իսկ բիզնեսմենը ոնց է մտածում։ Գումարը դրեցի, մինիմում 6 տարի հետո հետ վերադարձը լինի, 10 տարի հետո, եթե դրանից ուշ գումարի վերադարձ կա, այդ վատ բիզնես է, ոչ մեկը այդտեղ փող չի դնի։ Այս պարագայում իրենք ոչ միայն գումար չեն դնում, իրենք քաղաքական առումով Միջին Ասիա ու Եվրոպա կապն են ապահովում, ազդեցությունը մեծացնում է թե Միջին Ասիայի վրա Չինաստանին հակառակ, թե Եվրոպայի վրա ապրանքաշրջանառության առումով, պլյուս ճանապարհաշինության, գազուղիների, երկաթգծի առումով գումար է դնում, որ 3 տարի հետո փողը հետ է բերում, 3-4 տարի հետո։ Թրամփի նման բիզնեսմենը չի կարող էս հաշվի չառնել։
Պուտինը դա չգիտի, պարոն Սարգսյան, նա է սադրելու այդ պատերազմը։
Պուտինը շատ լավ գիտեր, որ Լեռնային Ղարաբաղի կորուստը Ռուսաստանին բացարձակ օգուտ չի։ Պուտինը շատ լավ գիտեր, որ Լեռնային Ղարաբաղի այն իշխանությունները, որոնք ամբողջական ռուսական համատեքստում էին, չի կարելի վերցնել ու տալ Ադրբեջանին։ Պուտինի օգուտը ո՞րն էր։ Որ այդ մարդիկ իրեն ամբողջությամբ նվիրած, վերցրեց ու անձնեց Ադրբեջանին, որ այսօր դատ են։ Պուտինը չի կարողանում։ Պուտինը իր երկրում խնդիրներ ունի, լուրջ խնդիրներ։ Այսօր Ռուսաստանում համար մեկ խնդիրը դարձել է չվճարումները։ Մարդիկ ապրանքը վերցնում են բիզնեսում ու չեն վճարում։ Իսկ այդ չվճարված գումարը, այնպես ինչպես 90-ական թվականներին է, իսկ չվճարած գումարով բիզնեսմենը, որպեսզի այդ ծածկի պիտի բանկից վարկ վերցնի։ Գիտեք Ռուսաստանի բանկերում վարկը քանի տոկոս է? 33։ Հայ բիզնեսմեն ընկերներ ունեմ, գաղտնիք չի, բոլորն էլ գիտեն իմ ընկերները ովքեր են այնտեղ։ Այդ մարդկանց հետ խոսում եմ։ Իսկ եթե այդ ոլորտները կանգնում են, չեն աշխատում։ Չի աշխատելու վաղը ավտոբուսը, չի աշխատելու սոցիալական հարկերը, թոշակառուն այդ գումարները չի ստանալու։ Ռուսաստանը այս վիճակի մեջ է։ Ռուսաստանը ինքը խնդիրներ ունի լուծելու Ուկրաինայում, Ռուսաստանը Կորեայից զինվոր է բերում Ուկրաինայում խնդիր լուծելու համար, Ռուսաստանը միջին միջանցքին ինչ է արգելելու։ Թե Թրամփի համար, եւ թե Բայդենի համար այդ ճանապարհը մի նշանակություն ուներ։ Այդ ճանապարհը պիտի շրջանցեր Իրանը, պիտի շրջանցեր Ռուսաստանը, չպիտի ծառայեր Չինաստանին, որովհետև Չինաստանը իրենց մրցակից է, Իրանն ու Ռուսաստանն էլ ըստ Միացյալ Նահանգների մոտեցումների այդ գումարները ծախսում են, չգիտեմ, ահաբեկչության օժանդակելու կամ իրենց դեմ։ Եթե խնդրին նայում ես այս տարբերակով, որ պիտի շրջանցի Իրանը, որովհետև պատժամիջոցների տակ է, իսկ Թրամփը Իրանին նկատմամբ այսօր արդեն հրամանագիր է ստորագրել, էլ ավելի խստացնելու, ու հայտարարել է, որ Իրանը չպիտի միջուկային զենք ունենա։ Եթե Իրանը պիտի շրջանցի այդ ճանապարհը, կարող եք ասել, ուրիշ ինչպես պիտի գնա։ Ուրիշ տարբերակ չկա, պիտի գա գնա Հայաստանով։ Ուրիշ տարբերակ ուղղակի գոյություն չունի։ Ասել, որ այդ Միացյալ Նահանգների համար կդառնա երկրորդական, այդ անհետ է։ Նման բան չի կարող լինել։ Նման դեպքում կնշանակի, որ Թրամփը այս տարածաշրջանը եւ Եվրոպայի հետ կապը, Միջին Ասիական Հանրապետությունների գազային նման մեծ ռեսուրսների, էներգետիկ նման մեծ ռեսուրսների, տնտեսական նման մեծ ռեսուրսների զիջում է Չինաստանը։ Չի զիջելու։ Ինքը ամենտեղ, սկսած, չգիտեմ, Գրենլանդիայից վերջածած Պանամական նեղուցով Չինաստանի դեմ մարտնչում է, ինչ պիտի։ Այստեղ է ճանապարհը, որ նույն նեղուցն է չմարտնչի։
Դուք ՀՀԿ Մինսկի խմբի լուսարմանը կողմ եք, Երևանը արդեն տվել է դրական ազդակներ։
Ես դեմ եմ դրան եւ ընդհանրապես արտաքին քաղաքականության մի շարք ուղղությունների, տնտեսության առումով, հիմնական ուղղությունների առումով իմ ու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցումները իրար շատ ավելի հեռու են, քան նախկին իշխանությունների եւ գործող իշխանության մոտեցումները, բայց չգիտես ինչի, մարդիկ համարում են, որ ես եմ աջակցում Նիկոլ Փաշինյանին ու պահում եմ նրա կառավարությունը բացարձակ։ Ես շարժվում եմ պետության շահով ու տվյալ պահին ռիսկերը մաքսիմալ շրջանցելու առումով քայլեր եմ անում։ Այսինքն ռուսական գործոնի այստեղ թուլացնելու ուղղությամբ եմ քայլեր անում, որովհետև հասկանում եմ, որ թե տնտեսությունն է դիվերսիֆիկացնել պետք, թե ռազմական ոլորտն է դիվերսիֆիկացնել պետք, որովհետև այնտեղով այն ինչ որ մեզ առաջարկում են նոյեմբերի 9-ին 3-րդ կետը, առաջարկում են եվրոդիտորներին դուրս հանել, դրսից զենք չառնել, դառնալ այս տարածաշրջանում Ադրբեջանի ենթակա, ոնց Ալիևը ասի, այդպես անել, ճանապարհն էլ տալ ու վերջ։ Էս է առաջարկը։ Այսինքն այս ուղղությամբ են իմ մոտեցումները, իսկ Միսկի խմբի երանախագահողների առումով նոր էլ օրինակը բերեցի այն ժամանակ էլ 2000 թվականին։ Ես Նիկոլ Փաշինյանին ասում եմ, Պուտինի հետ մի լուծի ու երակող մի արա, այդ տեղյակ պահի Թրամփին եւ նաեւ Մակրոնին, հիմա էլ գտնում եմ, որ երանախագահողների առումով նախ խաղության փաստաթղթում այդ մասով կետ չկա։ Թե ինչ է Նիկոլ Փաշինյանը դրան կողմ գնում, ես չեմ հասկանում։ Երկրորդը Ադրբեջանի ներքին խնդիրն է։ Եռանախագահողները մտել են գործնեության մեջ, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար հանրապետությունը, որ Ադրբեջանի կազմում էր, անկախանալու կամ ինքնորոշման խնդիր է բարձրացրել, որի արդյունքում տեղի ունեցել պատերազմ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի մեջ, եւ այս խնդիրը Ադրբեջանի տարածքում Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծելու համար ստեղծվել է Մինսկի խումբը։ Հայաստանը հանգիստ կարող է ասել, որ դա Ադրբեջանի ներքին խնդիրն է, այդ իրեն չի վերաբերվում, ու եթե Ադրբեջանը դեմ է Մինսկի խմբին, թող դիմում գրի ու Մինսկի խմբից հրաժարվի։ Ու քաղաքական առումով այն արբիտրները, ովքեր որ նայում են, ասեն Հայաստանը ճիշտ է ասում։
Կրկին շնորհակալ եմ եւ հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։